Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Marius Necula și ca de fiecare dată suntem în incursiune în lumea miturilor, încercăm să dăm măștile jos, să vedem semnificațiile miturilor și în același timp să descifrăm împreună care sunt diferențele în sensuri, în mesaje, în lumina cuvântului Scripturii. De fiecare dată, invitatul permanent al emisiunii este Valentin Dănăiață și vreau să-i mulțumesc pentru că este alături de noi. Bine te-am găsit!
Plăcerea e de partea mea și sper din tot sufletul ca telespectatorii care ne urmăresc să nu se fi plictisit de atâtea mituri. Tocmai pentru faptul că sunt foarte multe, sunt încă multe. Ceea ce încercăm să facem noi este să luăm pe cele mai importante pentru a vedea cum funcționează mentalitatea umană în raport cu Scriptura. Mulțumesc, deci, pentru invitație.
E bucuria mea că putem să fim împreună. Dragi telespectatori, aș vrea să vă propunem ca în această ocazie să facem o incursiune în lumea miturilor și să descifrăm înțelesul pe care omul și-l dădea lui însuși. Cum se vedea el pe sine în oglindire față de univers, față de lumea care îl înconjoară? Valentin, cum își imagineau oamenii antici originea umanității? De unde proveneau oamenii?
E interesant un lucru, că nu s-au simțit prea iubiți. Asta este imaginea generală care mi se pare mie cu avem. Nu s-au simțit prea iubiți. S-au simțit întotdeauna confruntați, ori cu sentimente de răceală, de distanțare, chiar cu sentimente de ură. Uneori s-au simțit chiar pedepsiți. Alte ori au preferat să își ia strămoșii nu din lumea zeilor, ci din lumea animalelor. Totemismul. Da? Strămoșul unui trib este ursul. Ca urmare, s-au tatuat pe piept un urs și au zis, eu am puterea ursului sau am și retenia lupului sau am agilitatea pardosului sau leului și așa mai departe. Au preferat să se asemene cu animalele, comportându-se ca animalele, mimând puterea sau caracteristicile lor. Dar nu au trăit sub prea multă iubire.
Cum să înțelegem sau cum să descifrăm lucrurile pe care le-ai spus? Să fie o prelungire a unui psihic chinuit, a unor traume?
Sentimentul de vinovăție pe de-o parte, pe urmă însingurarea. Ideea că trăiesc într-un univers ostil, nu prieten, i-a făcut să se simtă în felul ăsta. Cu tremurele, frigul, faptul că erau atacați de pe foarte multe planuri și nu se simțeau siguri absolut deloc. Poate că a existat și o angoază existențială care îi urmărea fără niște motive foarte precise. Dar, într-adevăr, starea psihologică precară, nu știu dacă ea a fost întâi și a generat tablourile astea sau dacă viața nenorocită care au dus-o a determinat un psihic de felul acesta, dar oricum ele au fost legate la oaltă.
În contextul miturilor, am putea să surprindem câteva, nu știu, scene, caracteristice, elemente care să ne ajute să vedem, să intrăm cumva în gândirea omului antic și să vedem cum se percepea el pe sine însuși în universul acesta de care tu aminteai că este ostil.
Pentru a înțelege răspunsul la această întrebare, ar trebui să vedem că, spre exemplu, în cultura babiloniană, când se ajungea la creațiune, omul știa că cerul și pământul sunt două entități, două bucăți din trupul lui Tiamat, care era o zeiță rea. De asemenea, când se referea la sine, el știa că este o parte din sângele și din materia lui Kingu, care era de asemenea un zeu creat de zeiția, de zeița Tiamat, care de asemenea și acesta era tot un zeu, un prototip rău. Uh-huh. Omul în Egipt, omul intră în conflict cu zeul Ra. Există un conflict în care Ra vrea să nimicească pe om. Da? În condițiile acestea, Hator este zeița care trebuie să execute ființa umană. Când Hator este pe punctul de a nimici omul în totalitate, atunci Ra se răzgândește și nu vrea ca într-adevăr omul să fie distrus complet, ci doar parțial. Deci se observă că omul se află permanent sub pedeapsa zeilor, în conflict cu zeii, sunt creați din partea negativă sau rea a unui univers rău.
E o zonă frustrant. E întunecată, pentru că apar deseori scene de felul acesta în care omul, când a fost prima dată creat, nu știu din ce motiv, zeii într-adevăr s-au mâniat, au distrus prima creație, revine cu
a doua încercare.
Și omul de multe ori apare în ipostaza de sclav. El se află sub dominația zeilor. Zeii folosesc cumva omul
Marius,
un valet personal.
Imaginează-ți că omul se simte rău. E din King-ul. Se simte rău. Uh-huh. El știe că zeii știu că ei sunt rău. Că ei oamenii sunt răi.
Da.
Ca urmare, este numai normal ca rolul lor pe piramida socială să fie undeva la nivelul sclavilor, care sclavi sunt continuu pedepsiți. Este normal să fie așa. În Grecia oamenii sunt creați fără niciun confort. Ei sunt niște sclavi, niște nenorociți care dârdăie de frig, fără să poată să se încălzească, fără să aibă adăpost, fără să aibă nicio idee de înțelepciune. Din punctul acesta de vedere, omul este, așa cum zice Iov la un moment dat, este un vierme.
E o imagine care te pune pe gânduri, pentru că aminteai de continuu conflict. Ce observ e că în mitologie apare conflictul, ideea de conflict la nivelul sferelor superioare, uh-huh, între zei e o continuă ceartă și un război care nu se termină, generații și generații de zei, și apoi există un conflict între zei și ființele inferioare.
E adevărat.
Uite, inclusiv cu oamenii.
Uite, aș vrea să amintesc. Zeii sunt cei care își mănâncă copiii, nu? În anumite situații. Asta este imaginea pe care o au zeii. Spre exemplu, Uranus este cel care își mănâncă propriii săi fii. În actul acesta de cruzime cumplită se încadrează destinul uman. Astfel de zei sunt deasupra lui. Astfel de zei sunt cei cu care lucrează el, care îi dau viața, bunătatea, prosperitatea sau nenorocirea. Extrem de capricioși, extrem de violenți, extrem de imorali. Ăsta este ceea ce înseamnă universul în care se mișcă ființa umană. Nici vorbă de dragoste, nici vorbă de protecție, nici vorbă de cineva interesat în el. Omul trebuie să-și poarte de grijă în continuu. Din cauza asta, jertfele. El aduce jertfe ca să-și poarte de grijă. El aduce jertfe ca să îmbuneze zeul ăsta atât de violent, înfiorător.
Nu există o relație prietenească între zei și oameni.
Când omul mergea la serviciu, zeul responsabil era teribil. Cam asta era situația. În fiecare zi omul mergea, se întâlnea cu un zeu cumplit, teribil, iubitor de sânge, care distrugea în stânga și în dreapta, era un criminal de fapt, era un criminal, era un psihopat, era un nebun. Asta era imaginea zeului de deasupra.
Ce interesant este că violența o putem regăsi în majoritatea religiilor precreștine.
Da.
Spre exemplu, cultura precolumbiană, fie că vorbim de cultura din zona Americii Centrale sau zona de sud, zei însetați de sânge, violenți, și e o atmosferă sumbră, e un univers închis. Suntem într-o zonă crepusculară, iar omul în acest univers face tot ce poate să iasă din strânsoarea zeilor.
Și ce poate să facă? Pentru că am vorbit despre Baal într-una dintre emisiunile trecute. Într-un singur tofet, într-un singur mormânt colectiv, s-au găsit peste 20.000 de schelete de copii.
Vai.
Tofet înseamnă locul de prăjire. Copiii erau arși în foc, erau prăjiți, pur și simplu. Ei, unii, ca să diminueze treaba asta, spun că copiii erau înainte de asta uciși și pe urmă erau așezați undeva pe mâinile zeului, unde flăcările trebuiau să-i mistuie. Dar oricum ar fi, când știi că lucrul ăsta se întâmplă continuu și că copiii tăi ajung acolo, spunem ce condiție emoțională sau psihologică mai poți să ai. Ai amintit de religiile americane vechi, astecii. În momentul în care conquistadorii intră pe teritoriul lor și încep războaiele pentru cucerirea teritoriului respectiv, documentele arată că au jertfit atâtea victime sau atâția oameni încât ar mai fi putut alcătui încă o treime din armata lor. Deci, practic, numărul victimelor a fost o treime din numărul soldaților pe care i-au folosit pentru ca să lupte împotriva conquistadorilor. Jertfele umane erau la ordinea zilei, erau înțelegerea prin care ei se raportau la divinitate. Și atunci nu știu ce se mai poate vorbi în legătură cu stima de sine, cu respectul, cu iubirea.
Ce putem să găsim în cadrul miturilor din perspectiva cealaltă, omul? Cum se raportează el la un astfel de univers în care zeii sunt ostili, stihiile, forțele naturii sunt potrivnice? Ce poate să facă omul în astfel de condiții? Cum se vede el pe sine? Pentru că, logic, n-ai decât două variante. Ori te resemnezi, ori lupți.
Omul luptă. Luptă cu îndârjire, luptă cu disperare, luptă uneori urât. Toate lucrurile astea sau toate aceste elemente legate de luptă se manifestă în magie și în mantică, pe de-o parte. El luptă teologic împotriva zeilor lui, încercând să îi manipuleze, să îi condiționeze. Aduce jertfă animalelor sau aduce jertfă animale pentru ca să-i facă pe zeii lui, la un moment dat, să nu mai fie răi, să le astâmpere foamea, pentru că dacă sunt sătui, stau liniștiți. Stând liniștiți, uită de ei, dorm, și câtă vreme zeii dorm, ei au grijă să traverseze marea de la un capăt la altul și astfel să nu fie furtună, sau să ducă o luptă și să le iasă bine, sau să meargă într-o călătorie și așa mai departe. Asta este modalitatea de raport. E bine să le dai ceva acum ca să fie liniștiți. Caracterul zeilor este reprobabil și oamenii vor să facă ceva cu asta.
E foarte interesant că nu este o relație așa cum
niciodată
e prezentată în contextul creștin, spre exemplu, în care între credincios și divinitate se stabilește un raport de, zicem, dragoste.
Nu.
Da? E
nu.
Vorba de bunăvoința din partea zeului, recunoștința din partea credinciosului. E mai degrabă un joc prin care, care pe care?
Până și favoriții zeilor, personaje favorizate de zei, ei sunt favoriții unora dintre zei, dar stârnesc gelozia altora care încearcă să-i pedepsească pentru că sunt favoriții unuia dintre zei.
Mitologia niciodată greacă e plină de intrigi de felul acesta și poate că e o ilustrare a unor mentalități care erau parte din societate și cu siguranță că mitologia a și modelat societatea până la urmă.
Ceea ce vreau eu să spun este să vă imaginați cum este cerul când și în cer sunt lucruri atât de urâte și abominabile. Cum v-ați raporta? Cum ați merge la biserică dacă ați ști că Dumnezeul căruia vă închinați este un astfel de Dumnezeu? Cum ați sta pe scaunele respective? Ce ați face dacă ați ști că de sus, din vârful, din turla bisericii, se uită spre voi un ochi al lui Zeus în triunghiul respectiv, care de-abia așteaptă să vină și să vă lovească, de-abia așteaptă să vină să vă trăznească? Între Zeusul grec și Baalul cananit nu e nicio deosebire. Amândoi au în mână tunetul și fulgerul care l-a zvârlit către omul sau închinătorul care este acolo.
Păi, în condițiile astea, religia poate fi sursa ateismului sau a încrederii în puterile umane, umanismul.
Titanismul
uman, perfect. Pentru că
există oameni care se iau de piept cu așa numiții zei, cu conceptul de zeu. Se iau de piept cu el, o viață întreagă luptă împotriva lui și luptă cu toată puterea ei devenind o replică în oglinda a zeului cu care se luptă. Astfel, titanismul uman nu este prea deosebit de zeul împotriva căruia lupți. Oamenii care devin foarte puternici, atleții umani, sunt de fapt niște replici ale mitologiei. Oameni musculoși, oameni puternici, oameni care fac lucruri sau fapte extraordinare pe de o parte, iar pe de altă parte sunt extrem de rezistenți. Din punct de vedere moral, au vicii teribile care le demonstrează puterea, puterea viciului. Capacitatea de a bea alcool fără măsură a la Alexandru Macedon. Da? El moare într-un concurs.
Bine, aici e istorie mai degrabă. Este o istorie mitologizată.
Nu, este o istorie în care Alexandru Macedon își rupe gâtul datorită faptului că urmărește modele mitologice. El vrea să bea cupa lui
Hercule.
Asta e. Păi de ce?
Da.
Ce treabă ai tu să bei cupa lui Hercule dacă n-ai treabă? Dar nu, tu ai treabă cu Hercule. De ce? Pentru că vrei să fii Hercule. Și în felul acesta omul devine un superzeu. El vrea să se înscrie între zei. El vrea să ajungă acolo. Și se poartă ca zei. Tot atât de prost.
Ai deschis un subiect și ți-aș propune să discutăm într-un episod ulterior, nu va fi următorul, dar vă promit, dragi telespectatori, că vom avea un episod în care vom discuta pe îndelete despre zei, semizei și eroi. Vom încerca să surprindem tocmai aceste aspecte care țin de luptă, intrigă și natura supraumană a eroilor de care aminteai. Să ne întoarcem la discuția noastră. Lupta aceasta, revolta împotriva zeilor, e natural, e ușor de înțeles într-un astfel de univers. Iar locul omului, clar că trebuie să fie găsit în parametrii pe care ai descris mai devreme.
Mergând mai departe, ca o continuare sau reducere la absurd, titanismul acesta uman va genera narcisismul uman.
Interesant.
În care omul se va îndrăgosti de sine, se va deifica pe sine la un moment dat, privind la realizările care a reușit să le ajungă, se va hotărâ că este zeu și, fiind între zei, se va privi în oglindă, se va îndrăgosti de sine și va nebuni sub acest blestem al îndumnezeirii sau înzeificării.
Mitul lui Narcis, într-adevăr, surprinde frumos lucrul ăsta. Amintei de jocul acesta așa de de o parte încercarea de a-i îmbuna pe zei, pe de altă parte de a-i folosi, de a-i manipula, de a trișa. În mitologia greacă se surprinde foarte interesant lupta asta între divinități și om.
Da.
Omul care vrea să folosească ceva din naturile zeilor, dar pe de altă parte și zeii care îi întorc cu măsură, îndesat, tot printr-un act de șiretenie.
Da, este. Lupta care se duce este luptă politică, politica zeilor, politica celor de pe pământ. Se încearcă să se vadă cine este mai șiret dintre cei doi, care pe care prinde, zeii sau omul. Este o luptă istovitoare la un moment dat și încărcată de tragism și scepticism.
Îl vezi pe Prometeu un supererou?
Nici nu știu cine este Prometeu, sincer să fiu. Prometeu pentru mine a fost întotdeauna o mare provocare. N-am știut niciodată, teoretic el este eroul bun, supererou care ia apărarea ființei umane, care scoate omul din starea lui existențială, nenorocită, în care îl adusese Zeus. Mitul vorbește despre oameni care stau în întuneric, care tremură de frig, care n-au nici cea mai mică cunoștință din punct de vedere a unei vieți civilizate, sunt la nivel animalic sau chiar subanimalic. Uh-huh. Este unul dintre cele mai nenorocite animale, omul, în condițiile aceea. Până la intervenția lui Prometeu, care fură de la Zeus focul, îl oferă acestor oameni, care din momentul respectiv reușesc să facă un salt calitativ al vieții lor, încălzindu-se, procurându-și arme, reușind să construiască și de asemenea de aici încolo reușind să aibă un univers ideatic sau intelectual superior.
Mă surprinde în contextul discuției mitologice reacția zeilor care se simt cumva furați.
Da.
Și de ce trebuie să fie pedepsit Prometeu când face o faptă bună?
Interesant este că zeii sunt răi aici. Zeii primari, zeii mari sunt răi. Prometeu nu este zeu. Prometeu este semi-zeu. Este undeva plasat pe scara ontologică între zeii care se află la nivel superior și între om care se află la nivel inferior. El este la mijloc. Prometeu este un fel de mijlocitor între zei și om. Și mijlocitorul acesta ia apărarea omului și îl ajută să iasă din starea nenorocită, luptând alături de om împotriva zeilor. Ideea că zeii sunt răi este o idee extrem de provocatoare.
Dar asta face parte din religie. Este, dacă îmi permit, învățătura, dogma oficială. Cu astfel de mentalitate, cum ai putea să funcționezi ca homo religiosus? E foarte complicat. Cu astfel de mituri, ce fel de raportare să ai față de divin?
Dezbaterea pe care o avem de multă vreme este dacă zeii aceștia sunt chipul omului sau dacă omul de jos este chipul zeilor. Homo religiosus, așa cum spui tu, nu poate să-și depășească zeii.
Da,
nu
clar.
Poate.
Deci, vorbim de o religie naturală. E o prelungire a unor procese psihologice cu implicații sociale.
Omul stă liniștit ca criminal, pentru că și zeii sunt criminali. Omul stă liniștit ca și handicapat din punct de vedere emoțional, urând, trăindu-și
dorința de răzbunare.
Dorința de răzbunare și nesatisfacția lui, pentru că și zeii lui sunt la fel. Sunt la fel. Cele mai nenorocite acte de comportament imoral se regăsesc la nivelul zeilor și din cauza asta omul le poate comite la fel, fără să se simtă acuzat de zei, ci doar încercând să facă față consecințelor, atât.
Zeii servesc cumva ca replică o răzbunare pentru neamul omenesc care ar fi fost ajutat prin intermediul focului. Și
îl pedepsesc pe Prometeu.
Prometeu nu doar că este pedepsit, dar neamul uman ajunge să fie cumva adus într-o stare de subjugare. Pentru că în mitul Cutia Pandorei...
Deci trecem la Cutia Pandorei.
E reversul.
Da, e continuarea, practic. E continuarea mitului prometeic.
E răspunsul zeilor,
da,
de data asta la...
Haideți să ne oprim puțin și să vedem câtă normalitate este în pedepsirea lui Prometeu. Câtă normalitate sau câtă anormalitate este. Aș vrut doar să spun scurt în contextul ăsta că atâta vreme cât Prometeu conduce lupta împotriva zeilor mari, el se aseamănă foarte mult cu Luciferul biblic, care și el conduce lupta împotriva lui Dumnezeu.
A, și nu știi dacă pe Prometeu să-l pui într-o lumină favorabilă sau nefavorabilă. Dar cu un astfel de caracter al zeilor mari, nu am niciun dubiu.
Pe de altă parte, mă gândesc și la faptul acesta că Lucifer se prezintă și el ca fiind aliatul ființei umane. Confuzia la nivelul deităților sau nivelul divinității este una dintre rezultatele opțiunii mitologice. Omul e confuz, clar. Nu știe.
Iar ne întoarcem la gândirea paradoxală.
Da, exact. Da.
Iar
exact.
Ne întoarcem la gândirea paradoxală.
Bun, să mergem mai departe.
Pentru telespectatori, ce se întâmplă, ce a rămas în limbajul curent Cutia Pandorei? În ce constă povestea în trei cuvinte?
Zeus crease numai oameni bărbați. Ca urmare, ceilalți zei se gândesc să creeze oameni femei. Și Pandora este prima femeie creată de zei, femeia perfectă, cu cele mai bune calități. Da. Dar care este folosită ca o mare capcană pentru a-l pedepsi și pe Prometeu și pe oameni, în momentul în care îi se oferă lui Prometeu ca soție și ca dar de nuntă se oferă Cutia Pandorei, în care zeii ascund toate viciile posibile, luate din lumea zeilor. Asta este interesant. Că zeii au luat toate viciile lor, le-au pus în cutie
și
le-au dat oamenilor, spunându-le, vezi, să nu deschizi cutia. Să nu deschideți cutia.
Asta e precum raportarea la un copil mic și îi spui, fii atent să nu.
Ei știind sigur că vor deschide.
Da. Istoria continuă și în cele din urmă, ultima care iese din cutie,
interesant că Pandora, care este femeia perfectă și care are toate calitățile, femeia aceasta se poartă ca un copil extrem de naiv.
Dar nu seamănă cu Eva din Geneză?
Nu știu. Poate.
Pentru că apar elemente comune și posibil că prin...
Apropo, de ce considerăm noi Eva din Geneză ca fiind naivă?
Curioasă?
Curioasă.
Eu nu pun în categoria naivității și nici pe Pandora nu aș pune tot acolo. Mai degrabă în categoria curiozității.
Curiozității.
Categoria.
Curiozitatea a fost legată de ce anume?
Să vezi ce e dincolo.
Adică să văd cum
cutia
e...
Cutia, respectiv pomul.
Pomul.
Da.
Dar nu cumva Eva a fost curioasă datorită vocii pe care a auzit-o?
Clar că și vocea, pentru că nici în cazul Pandorei n-ar fi fost nicio curiozitate dacă n-ai fi avut cutia.
Aș vrea să tulbur puțin apele. Eva a fost prinsă într-o discuție filozofică acolo.
Da, clar.
Eva a filozofat.
Și concluzia pe care trebuie să o tragem?
Vreau să spun că Eva a căzut datorită faptului că și-a exercitat momentul ei de înțelepciune, nu de naivitate.
Felicitări! Aș vrea să, în partea către final, să surprindem, fără să mă exprim tehnic, dar cu o doză de sinteză, să observăm aspectele ce țin de antropologia biblică. Care este definiția omului, cum este văzut omul, raportarea lui la univers, la Dumnezeu, în contextul revelației?
Cred că aș porni cu ideea că drumurile se despart din momentul în care Scriptura demonstrează că omul a fost iubit.
E altceva decât ceea ce se întâmplă în lumea zeilor.
Total diferit. Acolo omul nu simte iubire în nicio ipostază. Este înșelat, este tras pe sfoară, este violentat, este blestemat,
tot subjugat.
Ce vrei. Subjugat, este sclav, așa cum ai spus. Creat pentru ca să slujească zeilor, să-i îmbrace, să-i dezbrace, să îi ducă, să-i aducă, să le dea mâncare și așa mai departe. Jertfele pe care le aduc sunt jertfe de conflict. Aș aduce în discuție un lucru pe care cred că am uitat să-l spun și am dorit de foarte multă vreme să-l spun. Anume că, din punct de vedere al jertfei, poporul Scripturii aduc jertfă nu pentru ca să se împace cu Jehova, ci aduc jertfă pentru a arăta că Jehova va muri pentru ei din dragoste, că le va purta păcatele, că îi va răscumpăra și că în felul acesta El este Zeul sau Dumnezeul care are grijă de existența lor sacră.
Care este învățătura Bibliei transmisă prin mesajul din Geneză cu privire la originea și destinul omului?
Încă o dată, lecția de bază este că omul este iubit. Când Dumnezeu își propune să creeze om, planul de creare a omului are un logo extrem de frumos. Haideți să facem om după chipul nostru. Nu există niciun de lucrul acesta.
Apare în mitologie ideea
Voltaire, asta? Voltaire spune că zeii sunt făcuți după chipul omului. Aha. Dumnezeu spune că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu. De asemenea, aminteam la început, când Dumnezeu îl creează pe Adam și pe Eva, El își creează familia sa extinsă. Adam este fiul lui Dumnezeu, așa cum și Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu.
E un concept cheie, imaginea divină în om. Ce înseamnă ea? Și care sunt implicațiile? Ce înseamnă la nivel semantic, teologic, apoi? Și care sunt implicațiile? Pentru că e inovatoare ideea asta. Pentru că ne-am fi așteptat, dacă mergem pe principiul că evreii nu fac excepție de la regulă și religia este un fenomen natural, ne-am fi așteptat. Dar uite că aici, în scripturile, în scrierile sacre, plecând de la religia evreilor, observăm lucruri total diferite față de lumea mitologică.
Da, este un unicat atât de frumos încât merită să cugetăm la unicitatea Scripturii. Adică omul făcut după chipul lui Dumnezeu, când vorbim despre chipul lui Dumnezeu, ar trebui să recunoaștem din capul locului că nu prea știm ce e asta. Există speculații, există comentatori care vorbesc, dar în momentul în care încearcă să definească lucrul acesta, ei fac filozofie. Pentru că chipul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Când vorbim despre Iisus Hristos întrupat ca și chip al lui Dumnezeu, nu ne referim neapărat la ochii albaștri. Nu. Vorbim despre chipul lui Dumnezeu în alt gen. Spre exemplu, Moise vrea să vadă pe Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să-ți văd fața, chipul.
Da, da.
Iar Dumnezeu spune: voi face să treacă pe dinaintea ta toată slava mea. Îi răspunde că îi va vedea chipul, slava lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trece pe dinaintea lui și începe să spună: Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv.
E enumerare de atribute.
Bogat în bunătate, plin de dragoste, nu face rău. Și așa mai departe. Și așa mai departe. Ăsta este chipul lui Dumnezeu. Ăsta este slava lui Dumnezeu. Mă reîntorc și spun că chipul lui Dumnezeu sau fața lui Dumnezeu este slava sa. Când mă reîntorc în Geneza și citesc că a făcut pe om după chipul lui, citesc că l-a făcut pe om după slava lui. Astfel, omul este slava lui Dumnezeu.
Ideea asta pare pregnantă în Noul Testament.
Da.
Și se subliniază așa ceva. E o cu totul altă imagine, un alt univers.
Este un alt Dumnezeu, întotdeauna moral, despărțit de rău, lipit de neprihănire, sfânt, care generează un univers sfânt sau sacru. Este o zonă în care omul este chemat și din care a ieșit prin păcătuire. Este o zonă în care Dumnezeu îl aduce înapoi, îl recuperează prin răscumpărare și prin cruce. Este legătura omului cu Dumnezeu realizată prin chipul său sau prin slava sa. Este legătura de din lăuntru a ființei umane. Este legătura păzită și garantată de legea lui Dumnezeu, pe de o parte, care arată domeniul sfânt sau sacru, și însămânțată prin harul lui Dumnezeu, în care Dumnezeu ne învață iubirea și bunătatea sa prin cruce. Aș vrea doar să spun, și cu asta închei pentru o nouă întrebare, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi învățat dragostea, noi n-am fi știut să iubim niciodată.
Cum se raportează omul? Pentru că Dumnezeu nu e văzut ca un vrăjmaș. Apropo de vrăjmaș, cum ai citi întrebarea lui Dumnezeu ce intră în grădină după prima pereche și când întreabă unde ești?
Ce aș înțelege eu din asta?
Da.
Aș înțelege privacy sau element de respect. Dumnezeu știe exact unde e Adam și Eva. Numai că Dumnezeu bate la ușă când intră. Până când și atunci când ne caută Dumnezeu, face lucrul acesta cerându-ne voie. Dumnezeu ne cere voie să ne găsească.
E tare.
Dumnezeu ne cere voie să ne găsească. Această finețe a lui Dumnezeu mă uluiește. Mi-aduc aminte de proverbul francezesc care îmi place foarte mult: noblesse oblige. Noblețea lui Dumnezeu obligă ființa umană la un răspuns de acest fel. Când mă gândesc la zeii antici, când mă gândesc la reflexul de asemănare, mă îngrozesc la gândul că omul este în antichitate cum a fost datorită faptului că a vrut să semene cu zeii săi. Când mă gândesc la reflexul de asemănare, mă gândesc la faptul că omul creștin ar trebui să devină ceea ce este Dumnezeul lui. Un Dumnezeu al iubirii, al fineții, al dreptății, al sfințeniei și al neprihănirii, care n-are nimic de a face cu tot ceea ce găsim urât în lumea.
E o diferență în detalii și în esență între tipologiile mitologice și ceea ce găsim în Scripturi. În Revelație observăm clar că Dumnezeu este cel care are o atitudine în favoarea omului. Nu identificăm aspectele acestea de trișare unul pe celălalt. Omul este într-o stare de căzută în urma neascultării, dar Dumnezeu este cel care se duce după el, îl caută și nu apare. Aș vrea să văd, în lumina Bibliei, în ansamblu, ce alte elemente am putea să surprindem în privința modului în care omul se vede în lumea asta, în univers. În raportarea față de Dumnezeu am văzut-o. Este o disipare a ceții, a zonei acelea întunecate.
Te întrerup puțin. Din punct de vedere al Bibliei, toată zona mitologică este zonă demonică. Uh-huh. Miturile nu au de-a face cu Dumnezeu, Dumnezeul biblic. Da, ei au de-a face cu demonii biblici.
În diverse fațete.
Absolut. Ei descriu, miturile descriu până la urmă lumea demonică. Este cumplit că această lume demonică a fost numită ca fiind lumea lui Dumnezeu. De fapt, în toată Scriptura urmăresc un lucru și surprind faptul că înțelepciunea demonică, geniul demonic, nu vrea să facă altceva decât să schimbe rolurile. El ar dori să fie în rolul de Dumnezeu, deci demonul să fie în rolul de Dumnezeu, iar Dumnezeu să fie în rol de demon. Atât de mult ar dori să schimbe rolurile încât toată Scriptura este o luptă de schimbare de rol. Atât. Până și când în pustie geniul demonic vine să-L ispitească pe Iisus Hristos, ispita este o invitare de schimbare de roluri. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă, nu se știe dacă ești, dar fă schimb cu mine, închină-te mie. Fă schimb cu mine. Eu să fiu Dumnezeu, tu să fii demon pentru 5 minute. Este o schimbare de roluri. Deci, mitologia nu este lumea divină, este lumea demonică. Cu toate aspectele ei. Și Scriptura se detașează complet de această lume, o pune sub interdicție legală, o descrie ca fiind ilegală, o scoate în ilegalitate și lasă pe Dumnezeu ca fiind singurul Dumnezeu care ocupă universul acesta și la care ar trebui să ne raportăm.
În contextul în care ai explicat, acum e ușor de înțeles de ce idolatria nu poate fi o alternativă spirituală.
Sub nicio formă.
Da. Noi surprindem lucrurile acestea pentru a ajuta pe omul contemporan să vadă cumva și diferența între fenomenul religios natural,
da,
cu tentă demonică, așa cum ai spus, și aspectele de unicitate pe care le surprindem în religia revelată. Și cred că ai surprins că avem de-a face cu universuri diferite. Nu ai cum să-ți explici faptul că în aceeași perioadă, în aceleași condiții, când celelalte popoare aveau abordări similare, în cadrul poporului evreu, ce era receptacolul revelației,
da,
găsim o abordare total diferită.
E exclusivă. Unică. Când intră în Canaan, Dumnezeu le spune: voi să nu faceți niciuna din lucrurile pe care le-au făcut cananiții. Deci, religia, mitologia cananită a fost îndepărtată în mod categoric și interzisă poporului evreu. Era o chestie legală, legea lui Dumnezeu, legea morală, îndepărta în mod absolut și categoric celelalte tipuri de religie.
E mai mult decât o încercare de epurare culturală și etnică.
Dar nu e vorba de așa ceva. În Scriptură spune să nu faci urăciunile lor.
Exact.
Deci paradigma lor religioasă se baza pe ceea ce noi am discutat până acum și este definită în Scriptură ca fiind urăciune. Jertfe umane, imoralitate sexuală, incest, violență, cruzime, toate lucrurile acestea Dumnezeu spune să nu faci urăciunile lor.
Ai deschis un subiect și vreau să spun că îți propun ca într-o emisiune ulterioară, într-o emisiune viitoare, să discutăm despre caracterul lui Jehova ca atare. Dumnezeu din Vechiul Testament, mai ales în contextul în care, spre exemplu, militanții neo-ateismului, Richard Dawkins, spre exemplu, îl vede ca fiind un Dumnezeu reprobabil, un Dumnezeu care este egoist, centrat pe sine, un Dumnezeu care dă comandă la genocid și așa mai departe.
Scuză-mă, e schimbare de roluri. Din nou schimbare de roluri. Ceea ce tu mi-ai spus mie acum este exact lumea demonică. Dacă noi luăm lumea demonică și o raportăm la Dumnezeu, la Jehova, nu facem altceva decât facem jocul, finalitatea luptei biblice. Domnule, schimbare de roluri. Ar fi vrut cineva să schimbe rolul.
Îmi place de modul în care am reușit să înțeleg în urma explicațiilor date și cred că aspectele acestea de unicat și faptul că locul omului în universul acesta este cu totul și cu totul altul, e un univers luminos, e un univers în care slava lui Dumnezeu trebuie să strălucească, omul se regăsește pe sine în contextul căutării divine. Într-adevăr, nu mai este jocul acela de a trișa, de a înșela divinul, cred, sau divinul să se răzbune pe om.
Cred eu că noi nu înțelegem binecuvântarea pe care o avem, că putem citi Scriptura și că suntem creștini. Nu putem înțelege ce binecuvântați suntem, că cerul a fost eliberat de norii aceștia, de vinovăție, de cruzime, de mizerabil până la ireal, și că trăim de fapt sub o realitate a iubirii, a purității, a sfințeniei, a sacralității, în care omul se poate mișca liber ca și când ai fi sub soare.
Te-aș propune să continuăm discuția noastră, dar nu acum, ci într-un episod viitor, și tema pe care ți-o propun și o propun și telespectatorilor, este cea care ține de timp. Percepția omului antic, în contextul mitologic, cu privire la timp. Scurgerea timpului, sensul și așa mai departe. În același timp am vrea să vedem în paralel și ce spune Scriptura cu privire la timp și, de ce nu, cu privire la veșnicie. Vreau să-ți mulțumesc, Valentin, pentru că ai fost alături de mine și alături de telespectatori. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și, așa cum v-am spus, în ocazia viitoare ne dăm întâlnire și vom dezbate împreună despre sensul timpului. Sunt Marius Necula, pe data viitoare. La revedere!